Gepleýän razy atdyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Şuň 2023-nji ýylyň 17-nji dekabry hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Programmany Pragadaky studiýadan Maksat Ataýew alyp barýar. Programmamyzyň bu sanyny Iranda ýaşaýan käbir etniki türkmenleriň öwrü meýdanlarynyň häkimetler tarapynyň ýerlerinden alynmagy barada geçilen radio söhbetdeşligi hem-de geçen hepdeniň dowamyny Azatlyk radiosyna efire berilen käbir gepleşikleriň mazmununy dinleýijilerimiziň dikkatine ýetirýäris. Geçen hepdede Azatlyk radiosynyň web saýtyna Türkmenistanyň howa -20 gradusa çenli sowýar hem-de Aşgabatly telekeçler arkadaş şäherinden jaý satyn almagy mejbur edilýär söz başlary bilen çap eden makalalarymyz iň köp okulan 2 makala boldy. Ýurda aralaşan sowuk howa günnäg sebeplerde günnelik durmuşy bekdeýär. Mektep köçe arasyndaky uruş türkmen ýaşlarynyň arasyna köçe toparlarynyň meşhurlygy artýar. Türkmenistanyň beýik köçüşlük adamlar garyplykdan we gadagynlykdan gaçýarlar. Özbegistan barlygyny okuduny yaptı söz başlar bilen çap edilen makalalarımız hem hepdeniň dowamyny iň köp okulan makalalaryň ilkinji bäşligine girdi. Gepleýän Azatlyk radiosy täze ýyl bayramçylygynyň öňü süýresinde daşary ýurtlardan Türkmenistana dolanýan türkmen migrantlar aeroportu güýçli barlanýar. Bu temany kardeşim Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýär.
Türkmenistanyň aeroportlary gyzgalanly döwri başdan geçirýär. Daşary ýurtlardan barýan uçurlarda öz ýurduna uzak wagt aralygyndan soň dolanýan türkmen raýatlary hem az däl. Türkmen raýatlary bir gözükçülige we hatda garaşylmadyk barlyklara da sezewar edilýär. Soň günler Türkmenistanyň halkara aeroportlarynda gonýan uçurlar bilen gelýän ýol Yolukçuların ençimedi, dışarı yurtlarda olan Türkmen migrantları, tehdilin öngyanı geliyenlerin arasında Türkiye, Orsiyada iş gözlögünde giden migrantların has köp duş geliyenligini habarçılara ediyarlar.
Şu günler Aşşabadın Halkara aeroportunda Türkiye'den geliyen migrantlar köp. Oların arasında biometriki pasportının möhletü dolan ya da indi dolayan rayetler yanı dokumentini çalışmak için gelenler bari. Departatsiya edilenler hem bari.
Dip yagdeden habarlı çeşmay. Anonim gürlen çeşmenin sözlerine göre daşary yurtlardan gelen türkmen raýatlarynyň arasında deportasiýa berligi goýulan adamlar az däl. Bolan ýurdunda migrasiýa talabyny berjä etmedik türkmen raýatlarynyň käbirine bir ýyllyk möhlet bilen deportasiýa berligi goýulan bolsa beýleklere şol ýurda barmak 5 ýyllyk gadagyn edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň bu ýagdaýy öwrenip anyklanan maglumatlaryna görä, aeroportyň migrasiýa gözükçülük nokodunda daşary yurtlarda kanun esasda bolan we dokumentleri düzüp ýolukçylar ýagny deport edilmedik türkmen raýatlary köp saklanmýar. Emma deportasiýa belgisini alan türkmen raýatlaryny 3-4 sagatlap saklaýarlar.
Daşary ýurtlarda sol sanda Türkiýede gaçak islep, gazanç edip ýören raýatlar Aşgabadyň aeroportuna baranda bir aýratyn otuga alınıp, ýekime-ýeke soraq jogaby çekilýär.
Dip habarçymyz aýdýar. Ýurduna dolanýan türkmen raýatlarynyň ählisi aeroportda gümrük barlygyndan geçirilýär. Her bir ýolukçynyň goşuny jekmejek gözden geçirýän şeýle barlyg uzağa çeker.
Gümrük kontroly gelýän migrantlaryň goşlaryny dörüm-dörüm edýär. Ýanyň bilen getiren hemme goşlaryny ýekime-ýeke açyp görýärler. Gümrük işgärleri eskileri bir-birden barlaýar. Disuýan pasta çelini ithap görýär. Krem, ýüz boýagy, makiyaj ýaly teristleriň gapaklaryny açyp görýär.
Dip habarçy görünlerini gürrüň berýär. Aeroport işgärleri ýolukçylaryň el goşlarındaky dermanlara aýratyn ün berýärler. Habarçy şeýle diýär.
Ýanyňda ýekije bir derman çykdy. Onda destine rengen barlygyna göý berýärler.
Ýolukçylaryň ählisinden edilýän ýene bir hökmany barlyg COVID-19 testine degişli. Habarçylaryň söýlerine görä häzir onuň bahasy 120 manat. Koronavirus testini geçirmek üçin alınýan töleginiň mukdary ütkäp durýar. Dekabryň başynda testiň 62 manada durýanlygyny, emma köpçüligiň 100 manat berip geçmeli bolýanlygyny habarçylar gürrüň beripdi. Şeýle de olar bu testiň diňe ýüzli, ýagny göz üçin geçirilýänligini aýdypdy. Türkmenistanyň aeroportlarynda koronavirus testi henizem güýjünde saklanýar. Pandemiýa döwründe we soňunda COVID-19 keseliniň ýekeje de hadisasyny hasaba almanlygyny aýdan ýurt resmileri tutuş dünýäde pandemiýa gutaryp ähli çäklendirmeler ýatyrylsa da öz aeroportlarynda koronavirus synaglaryny dowam etdirdi. Emma daşary ýurtlardan gaýdyp öz watanyna dolanýan türkmen raýatlarynyň aeroportdaky saglyk barlyklary koronavirus testi bilen gutarmaýar. Käbirler ýokunç keselleri anyklaýjy gan barlygyndan hem geçirilýär. Şol sanda VIH-SPID barlanýar. Bu barlygdan diňe käbir ýolukçylar geçmeli bolýar.
Gelýän migrantlaryň ýüzüne seredilip, gan barlygy spit analizi alynýar. Diňe daşary ýurtlarda kanun esasda däl. Gaçak işläp gaýdan Türkiýede deport goýulan migrantlardan spit analizi damardan gan alynýar.
Dip çeşmeýär. Türkmen häkimetleri bu ýagdaýlary kommentirlemeýärler. Döwletiň doly gözegçiligi astynda galýan media serişdelerinde şeýle habarlar çap edilmeýär.
Gepleýän Azatlyk Radiosy, gepleşiklerimizi radio söhbetdeşlik bilen dowam etdirýäris. Iran türkmenleriniň wekilleri Demirgazyk Iranyň türkmenleriniň köplük bolup ýaşaýan sebitleriniň biri bolan Gulistan vilayatynyň Akkala şäheriniň eteginde ýerleşen Yolmay Xandan obasyna yerli ýaşaýjylaryň yerleriniň Öwür meydanlarının ellerinden alınýanyny aýdýarlar. Bu barada Türkiýede ýaşaýan asly türkmen sahraly inteligensiýa wekili Abdurahman Düýüji Eýran türkmenleriniň birnäçe wekiline salgylanyp 14-nji dekabrda Radio Radiosyna gurrun berdi. Ýer meselesi etnik türkmenleriniň partiýetçiligine ýöredýän internet